Wall Street сплатив зі мною, ти кому його?
Подкаст стапи садрбі бар бет сейф.
Balstīts uz patiesiem notikumiem kopā ar Robertu Silavu un Rihardu Sniegu. Karoči, Robert, es zinu, es esmu nepaklausīgs. Es esmu ļoti nepaklausīgs. Un šodien es sarakstījos ar vienu vīrieti. Un viss sākās ar šādu ziņu.
Tu uzrakstīji sveiks, šodien noteikti nāku, cikos labāk. Un tad viņš uzrakstīja būt ģeniāli ap 21. Īris naudu atnest, jā. Un ir šobrīd 21:04.
Un es nevaru aiziet.
Richard, es cikreiz tev saku, tā kā es varu, tu aiznes to naudu, ja tu neesi spējīgs, tikai vienkārši sarunā kādu un pasaka man, bet arī to tu nevar izdarīt.
Es esmu spējīgs. Es esmu spējīgs gāst kalnus, uzvarēt medaļas, izveidot ģimeni, parūpēties par vājākajiem un aiznesīt ir savu naudu. Es varu. Es esmu spējīgs.
Nu, acīm redzu, nē, jo jau ir nedēļa. Kā mana noliktā īres nauda tur stāvs plauktiņ. Labi.
Jā.
Nerunāsim par šo pārāk daudz, jo tas man padara dusmīgi.
Jā, tas gribēja tev riled up.
You're getting me riled up. Es biju visu tajā mierīgajā rudens noskaņā, vai ne?
Es gribu tev uzkurināt.
Es biju tajā uzkurinājumā, kāds ir pie kamīna, kad tu atpūtini savas kājas un tu beidzot esi priecīgs, ka ir vakars un pēc smagas darba dienas es varu ierakstīt šo podcastu un mēs varam nedaudz pajautroties un pajokoties.
Smagas darba dienas, Robert, vai... Tev kādreiz vispār ir bijis darbs.
Tu vispār zini kaut ko par mani, vai tu mani vispār pazīsti,
Tev nav, Richard. Tu nekad neesi bijis celtnieks. Tu nekad neesi staipījis reģipušu plāksnes uz 8. Stāvu bez lifta palīdzības.
Tu arī to neesi darījis.
Es esmu. Tu domā, es tāpat vien izdomāju to, kā piemēram, es esmu tam gājis cauri. Es nostrādāju tur vienu dienu, sapratu, ka ir ļoti grūti un pateicu tētim, ka es tur vairs neiešu. Mums par to nesamaksājam. Šautauts Mārim, mums abiem vēl tas čalis parādā naudu. Nu, labi, es pārspīlēju, nebija 8. Stāvs, kaut kas 5. Mums bija kaut 15 gadu strojkā.
Nu, Richard, ok, tu vinnē. Labi, tu uzveri, jā.
Nu, kas
jā,
ir?
Tu esi īsts vīrietis un es neesmu.
Tas nebija stāsts. Es nemēģinu parādīt, ka tu neesi...
Nogriez manu pincītu un ieliet savu mutē.
Vai tu esi... Skaldīju smalku veselu dienu no vietas.
Man patīk, ka viss tev piemēr ilgst vienu dienu. Vai tu esi vīrietis uz vienu dienu.
Vai tu esi strādājis tajā naftas
Naftas sūkni stacijā.
Jā, tur okeāna vidū.
Uz platformas?
Jā, un otrai pēc visu.
Vienu dienu?
Vienu dienu.
Nē.
Vai tas vienu dienu bijis automehāniķis, ka tu... Runā ar klientu, kurš runā svešā valodā, un jūs nesaprotaties, viņš ir ļoti dusmīgs.
Krieviski? Vienu dienu? Vien. Bet tu strādāji autoservisā vienu
Nē,
dienu?
Nē, es neesmu strādājis autoservisā.
Bet kā tu Narvesenā izdzīvoji, nezinot krievu valodu, man interesē?
Es neizdzīvoju. Man ir, es vairākiem darbiem esmu izvairījies, jo man bija bail. Jo Latvijā vajadzēja krievu valodu, es pieļauju, ka joprojām vajag, es vienkārši neesmu strādājis darbiņu kādu laiku, tad riktīgi. bet tagad strādāju, man bija bail, un man bija klienti, kas nāk, piepras, ka es zinu krievu valodu, jo strādāju Narvesenā molā. Un tas ir, nu, maskačka gandrīz, ja tu paiet dziļāk. Un bija klienti, kas ir, man veltīja lamu vārdus, jo es nerunāju ar viņiem krievu valodā. Bet tas bija mazs procents.
Mhm.
Es prasīju krustmātē, lai iztulko, viņi teica, ka viņi to nedarīs.
Es vakar biju maksimā.
Jā.
Viens x maksimā. Un bija tāda situācija, ka bija ļoti gara rinda pie kases. Bija viena nabaga kasiera vakars, svētdienas vakars. Viņai bija gara diena bijusi, viņa bija tuva, lai nolamātu visus. Visi, kas stāvēja rindā, bija tuva, lai nolamātu visus. Tā bija tiešām tāda eksplozīva situācija. Ja tur nopirstos kāds, viss uziet gaisā. Ar tādu smirdīgo pirdienu.
Jā.
Visi cilvēki aiziet. Viņi sāktu, viņi paliktu absolūti traki un sāktu viens otru nogalināt. Es esmu pārliecināts par to.
Bet tie ir tāpēc, ka tā pārdevēja bija uzvilkta, ja?
Bet arī cilvēki, viņam jāstāv tajā garajā rindā, mazajā maksimā, ir vakars. Vienkārši tu varēji just, kā visi ir tieši uz tā bešu robežas, kur no normāliem cilvēkiem visi pārvēršas par dzīvniekiem, kas ir gatavi viens otru saplosīt.
Tev vajadzēja pieiet pie kasas, un tā, ka viņi beigus skaitīt tavus produktus, tev vajadzēja tāds... nevaru atrast to maku. Kur tu biji? Arre, kur ir? Ko maksāt? Skaidru naudu vai ar kredītkarti?
Kredītkartē man nekā nav. Skaidru naudu man arī ir. Paga! Man somā ir šī burka ar 1 centu monētām.
Jā, vai kāds zina, kā viņu attaisīt?
14,95, 1 centa monētās.
Pilnībā man taču krējumu vēl vajadzēja. Es tūliņās mirklīti.
Es tikai mirklīti.
Tu atgriezies visi tā kā jau tajos vienreiz lietojumos lietus mētaļos un nāzi rokā un gaida. Tev jau ir noklātas avīzes apakšā.
Jā, viņam bija pietiekoši laiki, lai sagatavotu. Visi sarunāja visu.
Jā.
Noklāja pārtikas plēvi apkārt.
Ir tas viens, kurš tā kā neparakstījās to, bet viņš ir izbijies un tā kā skaitās ar izbolītām acīm uz tevi. Okay. Tāds...
Es patiesībā biju diezgan chill. Man bija okay gaidīt. Bet es jau arī biju tāds. Es iegāju pēc 3 citroniem un šķiņķa gabalu. Un 10 sekundes stāvot rindā es arī pārvērtos jau par tā. Fucking, es gribu kādu nogalināt šeit. Es kādu gribu fucking novākt.
Klientu apkalpošana ir lieta, kur man šeit jebkuram cilvēkam vajadzētu vienu gadu nostrādāt, jo tas tev iemāca empātiju, jo tu esi gājis caur tam sūdam, un tad visi cilvēki, nu tur ir cilvēciskums tajā visā, jo tu saproti, ko tas, nu ka tas nav viegli, un ir daudz cilvēku, tie paši dakteri, viņiem, nu kaut kādā ziņā jādara kaut kas līdzīgs. Un es atceros, ko man iemācīja, es strādāju nervasenā, un skaidrs kā diena, tas vakars, kad tas atmaksājās, nu šī mācība. Es biju tad jau laiciņu strādājis nervasenā un zināju, cik nu, stresaini ir, ja gara rinda, tu esi viens pats darbā. Nu, ir tie brīži, kad cilvēki uz tevi skatās un sāk smagi elpot. Un tad, bet tu tagad dari visu, ko tu vari. Tu jau neesi pie vainas sistēma, ja? Sistēma ir pie vainas, ka viņi mēģina nostarā dabūt, nu, nodarbināt maksimāli maz cilvēkus, dabūt lielāko peļņu. Karoč, mēs aizējam uz McDonald's. Uz drive-thru.
McDuck.
Un mēs pasūtam to, ko mēs tur gribējām nakts vidū. Un čalas viens pats tur strādā. Viņš pa vienu, ar vienu ausu klausās, ko cilvēki pasūta, ar otru ausu gatavo. Ēst.
Wow.
Un var redzēt, viņš stresā nostresojas. Viņš atnāk pie mūsu kā, to lodziņu attais, iedod mums ēst un aiziet prom. Un man tāds, tas čels nepiņēma naudu. Es kaut kādu 9 eiro mums bija jāmaksā. Varbūt pat lati tajā laikā. Un dēļ tā, ka esmu bijis tajā pozīcijā, kā viņš. Citādāk, ja es nezinātu, ka viņš iet cauri, man būtu tāds, fuck it, es tikko dabūju 9 eiro navarā. Ko es zinu no pieredzes, ka beigās viņam tur maz vai kasē būs jāliek. Jā, no savas algas. Jo tas ir 4 stundas gandrīz.
Tā ir, viņam būs jāatsūkā kādam par to.
Un es viņam to nenovēlu. Es jūs ceru, ka arī kāds man nenovēlā to nervusinā, jo esmu bijis tu tādā situācijā nervusinā. Un tas nav jautri. Ir bail. Jebkurā gadījumā, zinu, ko es izdarīju?
Nu.
Dēļ tā, ka man bija šī empatija. Un esmu gājis tam cauri, kam gājis šis jaunietis McDonald's nakts vidū.
McDonald's.
Un viņš tā kā atnāks un brīnās, ka mēs vēl neesam aizgājuši prom. Man tāds, Klau, tu aizmirsi paņemt no manas naudu. Viņš tā kā paņem. Iedo atlikumu man tāds, es viņam paņemu, iedo 1 eiro, man tāds, tas tev par izturību. Un man likās uzlabošu viņam dienu, jo es viņam iedevu to 1 eiro un spēļauk, ka viņam nekad nedod čajā tajā McDonald's drive-thru.
Magdekā?
Bet man likās, ka, nu, ka es viņam iedošu to cerību, ka pienāks laiks, ka viņam tur nebūs jāstrādā un viss ir kārtībā. Nu, ka nav ko stresot, viss kārtībā. Un tā es kļuvu par labāku cilvēku.
Un kā viņš reaģēja?
Nekā pilnībā. Viņš gāja taisīt nākamo pasūtījumu. Viņš man šeit pat nesaprat, kas notika. Bet es domāju, ka dziļi iekšā viņš to novērtēja, šo 1 eiro. Es līdz tam nebrīdī man šeit nekad nebija nevienam devu dzermanu.
Pat ne visām tām prostitūtām? Klausies, prostitūtām ir jādod dzeram naudu vai tas ir tā kā iekļauts jau summā?
No pieredzes es varu teikt, ka ir jādod, jā.
Mīs prasa.
Nē, labi, atkarīgs, kurā valstī tu esi. Amerikā obligāti jādod.
Nu, tur tāda kultūra.
Es tikai nesaprotu, kas eksistē. Kas notika tajā Amerikā? Tev ir pasūtījums par $30. Tu viņam iedod $3 un viņš uzpļaujas tev ēdienu, jo tu atstāji tikai $3.
Bet tu jau dod dzeram naudu beigās. Viņš jau nevar uzpļaut, kam tu jau esi viss norīs.
Es īsti nezinu, kā tā sistēma strādā, bet laikam varbūt digitāli, ka tu viņiem iedod tos $3 vai... I don't know, bet viņš to ēdienu bija atstājis uz zemes, viņš atgriezās un uzspļāva.
Uz zemes?
Nu, tā kā piegāde? Tā kā volts, jā, bolts.
Es domāju, tu esi restorānā.
Nē. Tas ir kaut kādi piegāde uz mājām ēdienu, un viņam atstāja 10% tikai dzeram naudā, un viņš uzspļāva tam ēdienam. Viņš bija dusmīgs.
Tu esi kādreiz voltā vai boltā atstājis dzeram naudu?
Jā. Ne tikai toreiz, kad es aizmirsu ievadīt pareizo adresu, un tam cilvēkam bija pusstundu jāvelta, lai man atbrauktu un atpestu ēdienu, kas viņam nebija jādara.
Viņš pat neuzspļāva tavam ēdienam virsū.
Viņš pat neuzspļāva.
Un zini, viņš varētu, un tev būtu tāds, jā, okei, tu paceltu ēdienu un ēstu viņu. Un
es
tev
būtu tev pelnījis.
Tas, nē, nu, fair.
Jā.
Okei. Okay. Godīgi, jā, šis ir godīgi, labi.
Jā.
Cik ļoti...
Bet es esmu, tad, ka kurjeru es mēģināju viņam atstāt iedot to paciņu. Daļ tā, ka Kručs filmē to TikToku ar ēdienu piegādes kurjeru.
Labi, tev jāizskaidro tad premisi, jo cilvēki nesapratīs, par ko tu runā.
Labi, tā tad es filmēju video. Man ienāca ideja, kad kā ir kurjeri, kas nes ēdienu mums, bet jādams, kurš nesīs ēdienu kurjeram. Un tad man likās, es varētu piegādāt ēdienu kurjeram. Tā bija tā sākuma. Un tad es uztaisīju par to video, un es pašā sākumā jau viņam iedevu tipu, jo es zināju, ka viņš būs manā video, lai gan viņam būs izmiglota seja, bet man bija tāda sajūta, ka man viņam jāiedot dzeram naudu, jo viņš nezin, kas viņu sagaida. Un jā.
Un kāds bija tavs plāns?
Vispār tas sākumā man bija cits plāns. Man likās, ka mēs ar tevi varētu taisīt visādus video, kur mēs izmantojam vienmēr. Tā kā koncepts ir jāizdomā, bet mēs vienmēr izmantojam Bolt kurjeru. Vai Bolt kurjeru vienalga. Un viena sacensība, man likās, kur mēs varam sacensties uz rezultātiem, ir tu pasūti ēdienu, un tev jāpanāk, ka tas kurjers ir maksimāli ilgi šeit dzīvoklī. Kaut kādas. Un mēs vienkārši uzliekam timeri, un cik sekundes tu panāc, ka viņš ilgi dzīvoklī tik ir. Un tad es mēģinu, un arī, kuram labāks rezultāts, tas uzvar. Un es jau sāku domāt, kādas man būtu taktikas, kā es mēģinātu, kur ir ievilināt iekšā savā dzīvoklī un maksimāli ilgi noturēt. Viena bija tas, kas tā kā viņam rāda kaut kādas drēbes savās. Lietas ir, kas tā kā, nu, ka Vanesai ir varbūt, ka viņš man palīdz, kur mēbeli pārbīdīt. Un tad tā kā beigās ovētus, tā kā grib pasīties man bērnības albumu. Vairākas versijas.
Es domāju, es uzlietu viņam uz drēbēm kafiju, un tad viņam nāktos izģērbties, lai es ielieku mazgāties tās drēbes. Un es iedodu viņam savas drēbes tā vietā, un mēs sēžam un runājamies, kamēr mazgājas veļa. Mēs kļūstam par labākajiem draugiem. Iespējams, mēs ievācamies kopā.
Šī ir ļoti laba stratēģija. Es domāju, ka mums vairs nevajag spēlēt šo spēli.
Otra mana stratēģija būtu, es noklātu grīdu ar līmi. Un tikko viņš ienāk iekšā, viņš ir klāt. Vēl var uzlikt padeni, lai ir lielāka virsma noklāt.
Man bija doma, ka es viņam palūdzu ienākt. Tajā brīdī, ka viņš ienāk ar pannu, viņam iest pa pakausi. Jo tad tu atslēdzies.
Jā.
Un tas viņu sasiena, un viņš nemaz nevar aiziet prom.
Jā, tā ir ļoti laba ideja.
Jo nu, noteikumos nebija atrunāts, ka es viņu nedrīkstu sagūstīt.
Jā. Jā, ar noteikumiem mēs domājam Latvijas likumdošanu, tad nē.
Satversmē nav rakstīts tas, jā.
Ej, satversmē nav rakstīts, ka tu nedrīkst iesist boltkurierām ap pannu pa galvu un tad viņu sasiet. Tas varbūt arī boltkuriers.
Jā. Es tā parasti bērnu dārza auklītē teicu, ka viņi ka man kaut ko aizrādīja, man tāds, tu neesi satversme? Ko tu man vari pateikt?
Jā. Atceries, kad bija pandēmijas pirmajās gadās bija visi tie antivaksi, kuri Facebookā lika šos video no savas mašīnas, kur tāds. Tā, satversme man ir šeit rokās, un te nekur nav rakstīts. Jā, cilvēki, kas nepārzina vispār likumu. Viņi nezina neko par šo tematu. 100,000 skatījumu. Varbūt mums tāds saturs jātais.
Tas bija varbūt labākais. Cik nu, tās grāmatiņas droši vien pārdevis vairāk pandēmijas laikā?
O, mums vajadzēja sākt ražot satversmes mazos buklētus.
Satversmes.
Iedomājies tajā izdevniecībā, kur viņi ražo satversmes grāmatiņas, viņam tāds, cilvēki laikam tiešām ir ieinteresēti mūsu valsts likumdošanā. Viņam interesē, uz kādiem pamatiem šī valsts ir būvēta. Izpētīt to un tad padarīt viņu labāku.
Kamēr tu runā savā darbā, es ienāku klients iekšā. Sveiki, es atvainojos, es no jums paņēmu satversmes grāmatu.
Jā.
Mas ieteikums nākotnē, varētu vairāk bildītis?
Satversmē nebija fotogrāfija iekļauta.
Jā, vienkārši man būtu daudz interesantāk viņu lasīt, jo tur būtu vairāk bildītas.
Jūs varat uzvilkt savu masku, lūdzu? Ir lockdowns.
Nekādu masku es nevilkšu!
And scene. Es negribēju vairāk šo ainas, viņi tā
nogriez piedod. Jā, un beigās tas kurjers vienkārši viņš atnāca, es viņam sagatavoju paciņu, es zināju daļu aplikācijas, kā viņu sauc, kaut kāds croissant, kaut kas tāds bija līdzīgs, cik es atceros. Es viņam uzrakstīju pat uz tās turziņas viņa vārdu, un cik viņš atnāca, es viņam jautāju, croissant? Jā, viņi vienmēr jautāja Richards, un tāds, croissant? Šāds, croissant? Package for you? Es viņam iedevu, viņš bija ļoti apjūtis, un mēs šķīrāmies kā labākie draugi.
Un kāpēc šis video nav publicēts nekur?
Viņš ir publicēts, viņš vienkārši baigi neaizgāja.
Ā, nevienam neinteresē šis.
Nevienam neinteresē, ka...
Mēs gribam video, kur jūs diršaties ar kurjeru.
Vai arī, kur mēs viņu mēģinam noturēt maksimāli ilgi dzīvoklī. Jā, Starp citu, man ir
ADHD.
Jā, tas ir viens.
Klausītājiem tāds. Sākas tā daļa.
Man ir...
Bet tev tabletes tagad, un zini ko, Richard? Godīgi sakot, tevi ir labāk ar tabletēm, tāpēc ka tikko tu spēji atgriezties pie sava kurjera stāsta, kaut mēs diezgan tālu bijām nomaldījušies satversmē, es jau biju aizmirsis, par ko mēs runājām par to tavu kurjera stāstu. Un tu spēji atgriezties. Tas ir ļoti iespaidīgi.
Es ļoti cītīgi sev atgādināju. Ļoti cītīgi atgādināju. Man izdevās atcerēties.
Un
man
nesap.
Mēs, karoči, zvanīju policijai nesen.
Jā?
Jā. Es zvanīju policijai, un es domāju, ka mēs arī šo varam izmantot tajā mūsu stāstu vakarā.
Mm-hmm.
Es domāju, man jālāk vai tagad var izstāstīt to stāstu? Kas notika? Kāpēc
nu, varbūt vēlāk, jo kad es pirmo reizi dzirdēšu, tad man gribēsies
uzreiz
radīt to stāstu iespējams.
Labi, tad es pataupīšu,
ka es tik
ilgi taupīšu to, kāpēc es zvanīju policiju.
Kāpēc Richard zvanīja policiju? Es arī nezinu šo līdz ar to. Man arī uz tirpiņu skrien pāri. Kāpēc viņš zvanīja policijai? Halo! Es gribēju pateikt šādu lietu, jā. Vai nav interesanti, ka lietas, kas agrāk bija bailīgas, ar laiku kļūst smieklīgas. Es šodien gāju pa ielu un es redzēju, kā brauc baikeris uz Harley Davidsona. Viņš savā jēbulu tumbiņā atskaņoja Thunderstruck skaļi, jā?
Ja? Mhm.
Thunderstruck! Un viņš bija visā tajā āda stērpā. Un viņš izskatījās smieklīgi vai piemīlīgi.
Mm.
Un es domāju, agrāk cilvēki baidījās no baikeriem. Baiki bija baikeru bandas. Baikeri biedēja cilvēkus. Un tagad viņi vienkārši liekas piemīlīgi vai smieklīgi. Mm? Kas ar to notika? Arī ACDC, šāda mūzika agrāk biedēja cilvēks. Viņiem bija tāds, velns ir šajā mūzikā! Un mums jāklāja mūsu jaunene! Tagad 50-gadīgs vīrietis ar mazu ķiverīti. Ādas biksiņās brauca to Harley Davidson, skana ACDC, un ACDC izklausās cute.
Jā.
Tas nav interesanti.
Tur ir, jā, tie bārdainie veči. Man, piemēram, nu, es varu asociēties, jo man arī agrāk tas seriāls Friends, vai ne, likās bailīgs, bet, esmu paudzies, man viņš liekas smieklīgs.
Interesanti. Kāpēc viņš tev likās bailīgs?
Nu, jo tur ir tā kā tie seši cilvēki, un viņi savā starpā draudzējās, un tu zini, ka jebkurā brīdī kāda no tām draudzībām var beigties.
Ha. Tu esi runājis ar savu terapeitu par šo?
Nē, man nav naudas terapeitam.
Hmm. Tas ir interesanti.
Tāpat arī klauniem agrāk man likās tik bailīgi, tagad man viņi liekas smieklīgi.
Hmm. Nu, tu izaugi.
Jā.
Visiem pieaugušiem patīk klauni. Tā ir pieaugušo izklaide. Klauni. Es redzēju arī ļoti garu meiteni. Šis segments sauc Roberta novērojumu. Es redzēju arī ļoti garu meiteni.
Cik ir ļoti gara meiteni? Tikai garāk
Porziņa garu meiteni. Viņa bija ļoti kalsna un bāla.
Jā.
Un viņa bija melni mati. Un viņa bija bāla.
Jā, tāds kontrasts.
Un es iedomājos, kas ir lietas, ko visi zin, bet neviens nesaka skaļi?
To, ka viņi grūti atrast draugu, piemēram?
Nē, man ir šī lieta, ok? Man ir šī lieta. Latvijā nav skaistākās meitenes pasaulē. Tā ir viena no šīm lietām.
Ko?
Mēs visi to zinām, bet neviens to nevar pateikt skaļi.
Kā? Nē, Robert! Robert!
Nu, Richard, acīm redzam, Latvijā nav skaistākās meitenes pasaulē.
Kur ir skaistākas meitenes nekā Latvijā?
Tā kā, labi.
Latvijā ir skaistākās meitenes, to esmu ļoti daudz dzirdējis. Un es neesmu nekad dzirdējis, ka kāds izaicina šo faktu, kā tu to dari šobrīd.
Nu, bet, nu, klausies.
Vai tiešām tu gribi kā pārkāpt šai robežai? Jo tu zini? Nu, ir, es man šeit varu pateikt visādas tur seksistiskas lietas, var pateikt tiešām briesmu lietas, bet tas, ko tu tagad saki, ir bišķiņ pārstrībai.
Bet klausies. Visi, mēs visi zinām, ka mēs to sakam pieklājības pēc. Mēs to sakam, jo tā ir jauka lieta, ko teikt, un tā ir jauka lieta, ko teikt. To vainu saka numur viens. Ārzemnieki, kas mēģina ielīst dirsā latviešiem. You have the most beautiful women in the world here. Viņš vienkārši ir no Francijas, viņš grib nopisties.
Vai arī tas brazīlietis tā saka.
Jā, brazīlietis arī grib nopisties.
Kāds tāds brazīlietis aizmirs?
Kāds brazīlietis?
Brazīlietis, futbolists.
Mūsu?
Jā.
Felipe?
Felipe, jā, jā. Felipe sāk
Felipe
šo tekstu.
Felipe ir latviets, bet, ok. Tā kā, ja tu esi ārzemnieks, tev ir šis jāsaka? Tev ir šis jāsaka? Tāpēc, ka tu esi ārzemnieks, tev jāsaka tikai labas lietas pa to valsti, kur tu esi ieradies.
True.
Protams, tā kā, viss, ko vietēja grib no tevis dzirdēt, ir komplements par tavu valsti. Un, protams, tev jāsaka tā kā, Latvian girls, the most beautiful girls in the world.
Es ļoti ilgi esmu šim ticējis, vienmēr arī esmu tā domājis. Es esmu daļa no problēmas, vai, nu, kā tu to redzi.
Nē, no tiem, tā nav problēma, tas ir jauki tā teikt, jo... tas ir kompliments, bet mēs visi zinām, ka tā kaina nav taisnība.
Bet, Robert, ja tā nav taisnība, tad noteikti ir kaut kas, ko tu iztēlojies tajā pieģistālā.
Pieģistālā.
tajā pieģistālā vīrs Latvijas.
Labi, klausies, ļaujam pabeigt. Numur divi. To saka latvieši. Jo tā ir jauka lieta, ko teikt sievietēm.
Jā, abi.
Bet zini, ja es būtu sieviete, man vienmēr tas ir licies, tā kā, vai tas ir īsts kompliments? Jo beigās tu saki, iedomājies, tu esi meitene, es tev saku, latviešu meitenes ir skaistākās pasaulē. Jā, bet vai es esmu skaistākā, vai tās ir citas latviešu meitenes? Vai iet runa tiešām par visām latviešu meitenēm?
Mm-hmm.
Un būsim godīgi, būsim pilnīgi atklāti, vienkārši godīgi, bez būšanas jaukiem, bez pieklājībām. Nevar būt tā, ka visas meitenes ir skaistākās pasaulē.
Es gribu...
Nevar būt, ka visas meitenes Latvijā ir skaistas.
Es gribu šeit novēt lielu tādu... Tad diezgan bieza līnijas starp Robertu un sevi. Neasociējiet ar mani ar neko, ko viņš ir teicis šajā podcastā. Es tiku ievilināts šeit, es jūtos ļoti nērti. Un viņš pārstājas lietot megadekamentus. Viņš tā kā, viņš nezinu, ko viņš runā. Viņš nav savā ādā.
Labi, visi cilvēki ir skaisti savā esībā, bet... Bet pievilcīguma skala pastāv. Un ir cilvēki, kas ir skaistāki, un ir cilvēki, kas ir neglītāki.
Mīļais draugs, vai tev ir trešais punkts?
Šī ir pretrunīga lieta, ko teikt?
Nē, nav.
Viss, ko es mēģinu pateikt, ir, jā, latviešu meitenes ir ļoti skaistas.
Jā.
Bet ne visas. Un viņas nav skaistākās pasaulē. Kā pat tu novērtētu to? Kā tu novērtētu to, kas ir skaistākās meitenes pasaulē?
Easy.
Un zini ko? Easy. Man liekas, tas ir... Okay.
Aizbrauc uz Angliju. Tur ir vienkārši... Tur ir tāds, nu... Tur ir
nu, saki.
Tur ir smagi, nu. Tur ir tā, ja tu gribi atrast savu smuku draudzeni, tev ir tā kā jādala viņu 100 daļām ar tiem pārējiem cilvēkiem, jo viņi ir viena visā Anglijā.
Kamēr Latvijā... Wow, tu tikko nosauci visas Anglijas meitenes par neglītām. 99.9%, ja, Richard?
Nu, nē, 90.
Kā tu jūties par to? Tu Labi. Seksis, tu sauc meitenes par neglītām.
Nē, viņas ir, no... Viņi 90% teikšu tādas ir. Tāpat arī vīrieši. Anglijā vienkārši nav pārāk skaistu cilvēku. Google man to pateica.
Es nesaku, ka Latvijā meitenes ir neglītas vai nav skaistas.
Nē,
es saprotu. Viss, ko es saku, mēs visi sakam, ka Latvijā ir skaistākās meitenes pasaulē. Tā nav.
Robert?
Ukraina. Krievija.
Aha!
Tas
bija tas, ko es gribēju. Tad Ukraina vai Krievija? Man ir arguments par Krieviju. For sure.
Nu.
Iemesls, kāpēc latviešu meitenes ir skaistākas kā Krievu meitenes. Krievu meitenes ir tā kā arī... Eastern Europejāni, it kā, nu, tiem rietumiem. Un latvietis, teorētiski viņiem varētu likties kā krievietis, bet latvietis vēl nu, ir skaistīgs, jo beigās krievietis ieiet pārāk ļoti tajā, ka viņam vajag milzīgu tedīlācītu un rozes. Un viņām ir visi tie leopardi, viņi arī tā kā vienkāršums vai minimālisms, viņas nesaprot, ko tas nozīmē, viņiem vajag visur tos kristālus sabāst. Bet tādus vienkārši kā stiklus, nu viss ir vienkārši pārāk saturēts.
Ok, Richard.
Kamēr latviešu meitenes paņem to visu foršo, un viņas tā kā play it cool, viņas ir humble, viņas ir sexy.
Yeah. Elīna Didriksona.
Ir, viņas vectēvs ir krievs.
Labi, tu to zini vispār?
Nē.
Tas ir vienkārši kaut kas, ko tikko izdomāju.
Es jūtu.
Labi. Bet, Richard, es šeit nerunāju par gaumi, es runāju par tīri, par vizuālo pievilcību.
Jā, es arī. Mēs runājam par vienu un to pašu.
Tas nav tas pats, kas ģērbšanās stils vai gaume.
Bet es... ja piemēram, tu ieliec pīrsingu degunā un viņā ir 10 akmentiņi, tas ir ģērbšanās stils vai tā ir daļa no tevis?
Tas ir stils. Vispār, man liekas, vispār, ja godīgi, man liekas, ka ir... Viss tas ir nedaudz rasistiski, ka mēs sakām, ka latviešu meitenes ir skaistākās pasaulē. Kāpēc? Tāpēc, ka viņas ir daudz no viņām ir blondas un zilacainas.
Mm-hmm.
Līdzīgi ideāli kā bija Hitleram. Kāpēc? Kāpēc? Viņas ir baltādainas, jā. Tāpēc viņas ir skaistākas. Kā būtu? Varbūt Kenijā ir visskaistākās sievietes pasaulē. Hmm? Es kādreiz padomāju par to. Tu rasist.
Es neesmu rasists pirmkārt, un otrkārt, Kenijā nevar būt skaistākā sievas pasaulē, jo Kenija nav Latvijā.
Ei, zini ko? Kas būtu, ja Kenija pievienotos Latvijai? Nevis tā, ka kolonizācija, bet vienkārši, ja viņi pievienotos, kļūtu par vienu no reģioniem, Vidzeme, Zemgale, Latgale,
Kenija,
Kurzeme. Lai tiktu Eiropas Savienībā, mēs varētu aprecēties ar Keniju, lai viņi varētu dabūt to uzturēšanās atļauju Eiropas Savienībā.
Es esmu par. Es balsoju.
Mana balss. Divas balses. Mana balss.lv.
Jo vispār, lai mūsdienās tu būtu konkurētspējīgs, jo Latvija, kā daudz mēs esam dzirdējuši, ka mēs atpaliekam visu laiku 10 gadus no visa. Kāds kaut ko jau ir paņēmis, paspēlējies, pavošņājis, sapratis kaut ko un aizgājis. Jo tālāk mēs tajā brīdī, kad viņš nolic, viņš jau mazliet izžūs, mēs pienākam klāt un tāds, o, re, kur ir ideja, veca, bet mēs viņu varam paņemt. Līdz ar to mums vajag, lai mēs būtu GDP konkurējoši ar citām valstīm, mums vajag kaut ko krasi mainīt, vienkārši nezināt, kas notiks, vienkārši apvienojamies ar Keniju.
Aiziet, mēģinam. Pamēģināts nav zaudēts.
Exactly.
Ko mēs varam zaudēt? Pamēģinam.
Jā. Kas bija tā otra lieta par sievietēm, ko teici? Jo tas viens bija par tām skaistākajām.
Nē, nu skaties, tā kā...
Kas bija tas otrs punkts?
Kā tu vispār varētu novērtēt?
Bet kas bija tas otrs, ko teici?
Jā, to līdz es turpināšu. Tad, kas bija... kā mēs vispār varam novērtēt, kur ir skaistākā sievietes pasaulē? Tas ir vispār neiespējams jautājums. Mēs vienkārši tas viss tas apgalvojums neiztur nekādu loģisku analīzi.
Nu, tu tā kā tu komēdijas subjektīvi, okei. Tāpat arī skaistums, jā? Tas, ko tu centies pateikt.
Nu, jā. Kā mēs varam, bet ir viena lieta, kas ir absolūts fakts.
Jā.
Latvija ir garākās meitenes pasaulē.
Tas ir kaut kur dzirdēts.
Es gribu paties vai ieguglēt, jo ir...
Lietu varētu būt
tu. Jo, mēs esam topā noteikti.
Tallest woman in the world. Tas ies.
Nē, tas ir individuāls.
Vienkārši atrādās. Tallest woman by country.
Imperial. To. 100 year height study Imperial College London, tas ir uzticams avots?
Nē. Zini, mums nav tā kā Joe Roganā, kur tu pasaki tam vienam džekam, viņš tā 5 sekundes kaut ko atrod.
Jā, bet viņš arī atrod kaut ko. Nav tā kā Joe Roganā, viņš atrod precīzi informāciju, viņš vienkārši atrod kaut ko.
Jā, bet paskaties.
Nu, pieņem. Labi, tā,
Latvijā...
Okay. Balstoties uz šo rakstu, kur mums nav nejausmas, vai tā taisnība, vai nē, Latvijas sievietes ir visgarākās pasaulē.
Jā. Nu, mēs varam lapoties. Un ko nozīmē, ja gara sieviete ir vairāk laukuma vidēji izrēķināt, var, un ja ir vairāk ko mīlēt, tad ir... Vairāk skaistumu, tāpēc Latvijā ir skaistākās sievietes pasaulē.
Wow, savilku kopā. Ne, bet kāpēc mums nenomainīt? Kāpēc mums nenomainīt teikumu, kurš ir fikcija, pret teikumu, kurš ir paties? Un teikt, Latvijā ir garākās sievietes pasaulē.
Bet tu man nepateici, kas bija tā otrā lieta, ko tu iepriekš teici.
Kāda otrā lieta?
Jo tu teici viens par to skaistākajam, un tev bija otrs vēl kaut kāds tā, perspektīva tā, par to skaistāko.
Women countries. Pagaidi, ko?
Es tev visu laiku mēģinu no tevis dabūt ārā informāciju, ko tu vienā brīdī pateici.
Countries. Countries with Nīderlanda. The tallest daily mail. Šis ir daudz sliktāks avots vēl.
Daily mail.
Latvija, Nīderlanda. Šis ir vispār slikts avots. Low ads. No. Vienkārši skatāmies pāri šai reklāmas. Vienkārši skatāmies pāri reklāmai. Latvija, tad Nīderlanda, tad Igaunija, tad Čehija, Serbija, Slovākija, Dānija, Lietuva un Belarus. Matuškā Belarus. Labi.
Kas bija tā otrā lieta, ko tu teici par sievietēm? Viņas ir skaistākās, tad tā bija tā viena tēma. Un otrs aspekts, kā tu tam piegāji, tu kaut ko teici. Tu neatceries.
Nu kāds, kas ir lietas, ko visi zina, bet neviens nesaka skaļi?
Nē, tas bija
tā nu, kā... Premis, jā.
Nē, šim visam. Tas nav tas, ko es tev jautāju.
Ko, es redzēju ļoti garu meiteni, kāpēc es varu par to sāku domāt? Es redzēju ļoti garu meiteni, viņa tad... bija ļoti gara, ļoti bāla, kā porziņas viņa gara. Tad man bija tāds, Latvijā tiešām ir ļoti garas sievietes, un tad es iegūglēju un izrādās Latvijā garākās sievietes pasaulē.
Redziet,
un ziniet, man liekas, tas ir skaisti, un tas ir skaistāk. Tāpēc, ka tā ir patiesība. Nevis pieklājīga fikcija, ko mēs stāstam viens otram.
Es zinu, man vispār pofik par tām. Es jau kādu laiku negribu teikt, ka vispār meitenes skaistākās Latvijā. Tāpēc, zini, kas ir
pietiks tādi... līdz dirsām meitenēm.
Tieši tā.
Varbūt novērtējam kaut ko viņu darbu, varbūt kaut ko, par ko viņām ir kontrole, nevis vienkārši to, kā viņas izskatās.
Latviešu meitenes ir kā izlutināts bērns. Mēs viņām gadiem, gadu desmitu simtiem esam teikuši, mīļā, tu esi skaistākā pasaulē. Un zini, ko es dabūju atpakaļ? Latviešu vīrieši ir garlaicīgi, un latviešu vīrieši ir cūkas.
Viņi neslauka dibenu.
Viņiem nav humora izjūta, vispār nav Jack Force Latvijā.
Viņi nespēja parūpēties par sevi vai par citiem, un viņi nav īsti vīrieši. Viss no
šī... Uzliec viņu uz peļistā, un vasies, viņi to ar vienkārši to augstpapēršu kurpi dur acīs vienkārši.
Un viss šīs lietas ir taisnība.
Ko?
Bet tā ir latviešu vīriešu sukā dirs.
Tas ir tas, ko es daudz esmu dzirdējis, un es daļai piekrītu, jā, tā mēdz notikt.
Bet tur tā bet, lieta, bet ne, kad tu runā ne... par visiem,
nekad nedrīkst ģeneralizēt.
Tā nekad nav taisnība.
Jā. Visas meitenes ir gudras.
Nē,
tā nav.
Nē.
Visi pavāri labi gatavo.
Absolūti nē, Pipars LV.
Visi Roberti ir mīļi.
Nē, visi Roberti ir dušbēgi. Man nesen...
Tu ģenerālzē.
Man nesen atsūtīja ziņu par šo tēmu.
Roberti, tu esi dušbēgs.
Es izlasīšu... nē,
kamēr tu meklēji, es varu sākt savu jauno rubriku?
Es jau atradu. Lūk, kādu ziņu man atsūtīja. Tu esi vienīgais Roberts manā 29 gadus ilgajā mūžā, pret kuru man ir siltas sajūtas. Visi pārējie man nav patikuši. Paldies, ka lauz man Robertu stereotipu. Tas, ko es gribēju teikt, es arī esmu dužbēgs. Sorry.
Kas tev to rakstīja? Tu viņu pazīsti?
Jā. Arturs.
Artur, šī ir īpaša ziņa tev. Tas nozīmē, ka tu vienkārši neesi paracies gana dziļi. Ja tu pavadītu kaut nedēļu kopā ar Robertu, viņš pievienotos pārējo Robertu folderītim. Šis cilvēks...
Ir briesmonis.
Jā, monster. Man ir jauna rubrika. Var kaut kā džingliņu? Tiri. Nu, padzinu kaut ko.
Tev ir arī vārds kaut kāds tajā rubrikā?
Rihards. Patiesība vai Rihards runā muļķības?
Patiesība vai Rihards runā muļķības segments?
Tātad, tu jau viss paskaidroji. Tad, Robert, tev būs jāpasaka un arī klausītājiem. Tā ir patiesība vai tās ir muļķības, kuras es izdomāju? Tātad, statistiski, ja ģimenē, kur ir alfa male, Ja, alfa
es
tēviņš.
Es zinu, ka šis ir izdomāts jau, jo tas nav īsts termins.
Tātad, ja ģimenē, kur ir alfa tēviņš, piedzimts dzēns, tad ir liela, nu, lielāka iespēja, ja tur ir tā kā alfa mēles tajā ģimenē, nu viņa tētis, tad viņš nebūs alfa mēle, viņš būs beta. Patiesība vai Rihards šito izdomāja? Tātad šis zēns, kurš piedzimst ģimenē, kur tētis ir alfa mēle, statistiski pierādīts, ka tie bērni izveidosies par betām, viņi nebūs alfas.
Acīmredzam šo, tu izdomāji, Rihard, tāpēc, ka nav vispār, tā definīcija pastāv tikai Andrew Tate'a loģikā. Alfa mēle, beta mēle, tā nav īsta lieta, to neizmanto neviens psihologs, neviens pētnieks. Tā nav īsta lieta.
Ok, jā, tev atbild pieņemt. Un jā, tās ir Rihard muļķības. Labi, nākamais. Zinātnisks pētījums pierādīja, ka ja tu brauc starppilsētu autobusā un izvēlies apsēsties autobusa pašā aizmugurē, ir lielāka iespēja, ka tu ar kaut ko saslimsi. Un tā doma ir tāda, ka aizmugurē sēž cilvēki, kas tur varbūt, nu, ir specifiskāki cilvēki, kas tur izvēlas sēdēt, un tad tu vari no viņiem kaut ko saķert. Attiecīgi, tu tā kā skolā sēdi priekšā, tu esi tā kā pareizais, un tur ir drošāk.
Tu arī sēdi tuvāk durvīm, kas nozīmē, ka vairāk gaisa ienāk iekšā.
Varbūt. Bet tā tad ir zinātnisks pētījums, kas pierāda, ja tu apsēdies autobusa pašā pēdējā sēdeklī, lielāka iespēja statistiski, ka tu saķers kādu kaiti, kaut ko, ko pārvazā kāds vīrus, kas ceļo.
Es saku, ka šī ir patiesība.
Tās ir Rihārda muļķības!
Man ir tik vienu piemānīt.
Labi, nākamais.
Kā tu izdomāji šo, Rihard?
Es braucu autobusā un es vienkārši par to iedomājos. Un tad es izdomāju, tā varētu būt Rihard rubrika. Šī, kas domā muļķības. Jā. Vai tā ir patiesība?
Bet tā ir taisnība. Tā ir, tas ir kaut kas, kas izklausās, ka varētu būt patiesība, bet patiesība ir vienkārši aizspriedumi.
Es ieraudzīju vienkārši pašā aizmugurē sēdēju čalis, kam izskatījās, ka viņš tur kasīja galva, izskatījās, ka viņam tur tārpi nāk no skausta vai kā. Jā. Un tieši laika iedvesmoja man arī. Man bija tāds, ja es sēdēšu tur aizmugurē, kaut ko saķeršu. Kādu blusu.
Jā, izrādās tas vienkārši aizspriedums.
Labi, pēc nāves nāgi turpina augt vēl divas nedēļas.
Es zinu, ka viņi turpina augt. Es skatīju bērnībā lasīju to enciklopēdijā. Bet vai divas nedēļas, vai šis ir triks? Es teikšu, ka šī ir patiesība.
Tās ir blēņas.
Ko? Bet viņi turpina augt.
Viņi neturpina augt.
Nagi?
Kā tu nomirsti, tev pārstāj augt nagi.
Bet mati?
Arī pārstāj augt. Tev viss pārstāj augt.
Enciklopēdija man maloja.
Tā.
Bet kā tad tas ir?
Nekas, Robert, viss kārtībā.
Tu tikko salauz man sirdi.
Nākamais jautājums spēlē patiesība vai Rihārda muļķības. Ja tu norīji arbūza sēklu, tad tev vēderā izaug arbūzs.
Tā ir diršana. Tā nevar būt. Labi, pagaidz, padomāšu bišķiņ. Tā ir diršana.
Tā ir diršana.
Tā diršana. Nevar izaugt tev arbūzs.
Rihārda muļķības.
Tas ir tāpat, kā ja tu norīti spermu, tad tev izaugt zīdainis.
Iedomājies? Wow.
Tas ir kaut kas, ko bērnībā tu uzskati pa taisnību.
Jā, tā, ja tu norīti sēklu, tad tev pēc tu domā par vīriešu?
Jā.
Ja tu norīti vīriešu sēklu, tev var tā kā piedzimt kuņģis? Nē, lai gan ko?
Ko? Ko?
Es domāju, ka viņš tā kā, tas spermatozīts, viņš ieiet tajā kuņģī, un tad viņš apaugļo kuņģi.
Un tad kuņģim un vīrietim piedzimst bērns, kurš ir pa pusē vīrietis, pa pusē kuņģis.
Jā, Un tad viņš...
viņš iznāk no kuņa.
Un jā, un nabas vietā viņam ir zarna gara, kur vajag pārgriezt uz pusēm.
Un viņš iznāk pa urīnu vada ceļu.
Oči!
Tas bērns dzimst. Smagas dzemdības.
Labi, un pēdējais jautājums rubrikā. Jā. Lai pārliecinātos, ka piloti ir mentāli veseli un viņiem neienāk muļķīgas idejas prātā, nu, kā nolaist un lidnuši vienkārši kaut kur. Regulāri tiek aptaujāti viņi vecāki par to, kāda ir viņu bērnu veselība. Nu, tātad pilotu vecākus intervē par to, kā jūtas nu, viņu piloti.
Tas ir ļoti aizdomīgi tev šobrīd, Richard. Tas, kā viņi vaikstās un kustās.
Patiesība vai Richard muļķības?
Zini, es teiktu, ka ir jau bijušas tik daudzas Richarda muļķības, ka vajadzētu būt patiesībai, bet no otras puses ir arī loģiski, ka tu nevarē, ka tu nepavadīji laiku meklējot īstus faktus, bet vienkārši izdomāji visus, jo tā ir ātrāk. Man šķiet, tas ir maz ticams, tāpēc, ka neviens negrib runāt ar vecākiem, pat ne saviem vecākiem, ar jebkuriem vecākiem. Ja tu esi, ja tev ir šāds darbs, neviens to negribētu darīt. Nezinu. Es teikšu, ka šīs ir Richard muļķības.
Tas ir Richard muļķības.
Nu jā, tāpēc ka tas ir padā, nu tā kā, vai vecāki tiešām no, nu, piloti? Piloti pirmkārt, viņi ir milzīgi krāpnieki, viņi krāp savus otrās pusītes visu laiku.
Non-stopā, ar stjortēm.
Ar stjortēm, dažādos galamērķos, viņam ir katra galamērķi pa sievai.
Yep.
Drīzāk viņam vajadzētu visas šīs sievas aptaujāt. Ja tu teiktu, ka viņi aptaujā visas pilotu sievas un mīļākās, tam es ticētu. Piloti, vai viņi runā ar saviem vecākiem? Diez vai? Maz. Visdrīzāk, ka nē, viņiem slikts attiecības saviem vecākiem, tāpēc viņi kļūpa par pilotiem, lai varētu krāpt savu sievu ar daudzām citām sievām mīļākajām un uzturēt vairākas ģimenes vairākās valstīs.
Un būt maksimāli tālu no vecākiem.
Ja piloti grib būt tālu no jebkur, jā.
Jā, nu, visas. Ja kaut kur, ja kaut vienā vietā atbildēji, ka kaut kas bija pareizs, nu, tu kaut ko atbildēji nepareizs, jo visas bija muļķības. Un es tev teikšu pretēji. Man šeit, ka daudz vieglāk ir atrast patiesus faktus. Daudz vieglāk ir atrast patiesus faktus. Daudz grūtāk ir izdomāt kaut kādas muļķības, kas lauki varētu izklausīties patiesi. Kā piemēram, tev varbūt izaugs.
Klaus, mums ir tā would you like to me spēle. Kaut ko no tā var paņemt. Would I lie to you?
Would I lie to you?
Tas par meliem.
Jā, nu nākotnē.
Nākotnē, jā. Forš segments. Es varu uztaisīt bēgu džinglu?
Jā, lūdzu.
Richarda Diršanas pusstunda.
Runājot par to avio cilvēkiem, pilotiem, noslēdzot to tēmu, es vienkārši nesen redzēju dokumentālo, kur kāds pilots vienreiz tā arī izdarīja, viņam bija mentālas problēmas un... Viņš sēdēja savā kambarītī pirms lidojuma un viņš skatījās, kā aiztaisīt kokpita, vai kā viņš latviski teiktu.
Jā, nu, kabīnes, pilotu
kabīne, kā uztaisīt tajā sistēmā, ka netiek otrs pilots iekšā, kā, kas tur jānoboķē un kā jāaizdara. Un jā, bija viens lidojums, tas ir true story, tas ir noticis, vienkārši Džeks aizgāja uz tualeti, pilots, viņš nāk atpakaļ, labi bada kodu, tas otrs Džeks viņu neielaiž iekšā un ir nobloķējis, viņš netiek iekšā, viņš paņēma un iebrauca ar lidmašīnu un visiem tās pasažieriem kalnos, visi nomira. Viņam bija mentāls problēmas.
Man sapnis savā ziņā.
Kaut kādā ziņā, es domāju, ka daudz par to domājuši.
Viņš droši vien bija bēdīgs, jo viena no viņas slepenajām ģimenēm tika atklāta.
jā, divas sievas sāk sazinājās savā starpā. Hello!
Hello! Are you with Mombasa?
Mombasan? No, his name is Alexander. He has four children with me. No, he has 14 children with me.
Oh. Mombasa, why do you not tell me about this woman?
Tāds, nolā, tāds. Tagad divas sievas zina. Man ir palikušas vēl tikai astoņas, kas nezin.
Gan jau izdzīvos. O, labi, vai tev ir vēl kaut
kas teikt? Katolīks, pagaidi. Jā, man ir katolīks vai Fly Emirates Airways pilotiem ir vairāk sievu un slepeno ģimeņu kā Ryanair pilotiem, jo viņi var atļauties.
Es domāju, jā. Jā, Emirātos tur viss. Jā, jā. Ryanaira. Lai Nu jā. Ryanairam, kas tad ir droši vien lētāk, vismazāk apmaksātie piloti, vai ne?
Gaņo, ka pilotiem maksā vienā, tas jā, vienkārši
visiem smieklīgi
premis. Tu gribi tam stāstam pievērsties?
Nu tā, man vienkārši ir tas stāsts.
Viņš aizņems kādu laiciņu?
Nē, baigo laiciņu, kāds 10 minūtes.
Nē, nē, nu tādā ziņā, ka jā, ir, mēs esam 50 minūtes rakstam. It kā mums ir jāpastāst dažas lietas pirms tam. Mums ir jāizlozē kraklis.
Oh, noteikti. Daram to tagad. Tāpēc, daram to. Tas brīdis, mīļa draugi, ir pienācis, kad mēs izlozējam kraklu. Un es pieļauju, ka uz nākamo epizodi mums būs kāds jauna izlozes lieta. Tātad šis kraklis, kāds no jums, varbūt viņi redz pirmo reizi, mīļa draugi, ziniet, tas pirms divām epizodēm tika izsludināts konkursā, kur vajadzēja ierakstīt komentāru. Un beidzot pienākus tā reize, ka mēs izlozējam kādu laimīgo no tiem komentāriem.
Jā, šis kraklis es izmērāju, jo Rihards netīšām pasūtīja nepareizo izmēru. Nevis XL, bet S. Tāpēc varbūt cilvēki atsaucība nav bijusi tik liela, bet mums ir 20.
Jā, nebija 100 komentāri.
5 komentāri, 25 komentāri. Es ievadīju šeit to linku šajā lapā. Cerams, ka viņi strādās. Pirmo reizi dzīvē viņi izmantoja. Jā. Par šis rakstās?
Pirmais un vienīgais balstīts uz patiesiem notikumiem merch. Tādu vairs neviena nekad nebūs. Šis ir pirmais.
Bija atstāja komentārs, ekspozīvi. Kas iekļauj sevi vārdu Dirsa. Un Rupi. Tūlīt mēs uzzināsim, kurš ir uzvarējis.
Sofija Bičevska
ar komentāru šis ir Dirsa. Sofija Bičevska, lieliski, ko tev jādara ir jāuzrakst mums. Mēs atbildēsim tev uz komentāru, un tad tev mums jāuzraksta droši vien kaut kādā Instagramā, lai mēs sarunājam, kur jāsūta, es nezinu, DM-ā. Nu, jā. Kaut ko visdrīzāk. Tas, jo citādi ir vai rīt.
Jā, zēpes. Nu, labi, varbūt mēs tev atradīsim Instagramā. Es man šeit, kur zinu, kur tu dzīvo. Es tev atnesīšu
Richard
mājām.
Richard izskatās, ka tā ir nepilngadīga meitene.
Nē, es esmu pilngadīga.
Labi, nevajag jokot jebkurā gadījumā par to, ka
mēs...
Es domāju, paskatās viņi izskatās nobijusies šajā bildē. Labi, nav svarīgi. Jā,
man šeit, ka viņi izskatās.
Viņi izskatās...
Pēc skaistākās sievietes visā pasaulē.
Latvijā. Un garākās. Viņi izskatās gara.
Es atcerējos, kas bija tā otrā lieta, kur tur es nevarēju atcerēties. Tātad tas, ko tu teici, bija par visām tām sievietēm kopumā, ka nevar būt... Nu, ka visas nevar būt skaistas. Nu, ka, piemēram, vai nesaka, Latvijā viss skaistākās sievietes pasaulē.
Mm-hmm.
Tu teici, ka nevar būt, nu, ka tur jābūt jau kaut kādiem dažs, nu, pāris sliktām izlozēm. Tu to teici, tikai citiem vārdiem. Un es, man šeit, es sajūtos kā meitene tajā brīdī, un tas ir labākais teksts vispār, ko teikt. Jo tas ir, tu teici, ka meitenēm nepatīk tas, ja viņām saka, ka Latvijā viskaistākās meitenes.
Nu, es teicu, ja es būtu meitene, tad man tas liktos fake, tāpēc, ka tas nevar būt īsts kompliments.
Pretēji. Man bija, zini kas, jo man bija tāds, man nav jābūt viskaistākajai meitenei pasaulē. Ka mēs kopā esam, tas ir tā kā gana psā, nu, tas ir gana tāds ar tādu loku tas kompliments, viņš nav tik tieši, jo, piemēram, meitene pateiktu, tu esi skaistākais vīrietis pasaulē vai Latvijā, vienalga man tāds, Nu, nav. Nu, nevar būt. Nav, galīgi nē. Tātad tas ir, man mazreiz nepatīkami, jo tas, ka viņi pārāk cenšas un vienkārši melo. Mm-hmm. Vai es viņai neusticos. Bet viņi pasaka, Latvijā ir skaistākie vīrieši pasaulē, un es esmu viens no viņiem, man tāds, man patīk, es jūtos komplimentēts, es jūtos uzreiz skaists, un man nebija tik tieši jākonkurē, ka es esmu skaistākais, bet esmu tā kā viens no tiem daudziem skaistākajiem, man tāds, es šo komplimentu pāņemšu un ielikšu tev aiz krākla.
Tur laikam arī ir tā atšķirība, jo man ir tieši pretēji. Tāpēc arī droši vien tu jūties slikti par to, kad saka, ka latviešu vīrieši ir zemē metam.
Kāpēc? Kopumā... Kurš to saka? Kurš to saka?
Rihard, aga tev...
Nē, tu viss kārtībā kraklas nokļu.
Kas tas ir?
Telefons, kraklas
Telefons.
Un krāsas.
Jā.
Kurš to teicu?
Tāpēc, ka tu ieskaiti sevi starp, to, starp tiem vīriešiem.
Jā, bet
tu
jau es esmu latviešu vīrietis. Es taisītu, jā, my heritage test, esmu 92% baltietis.
Varbūt tu esi lietuvietis 92%.
Apsveicam, Sofija. Kāds tavs viedoklis par Latvijas vīriešiem? Kur mēs esam labākie? Meitenes,
nu, pofik, puiki. Pa vīriešiem domā par tā kā sevi.
Es.
Vai tu esi labākais, labākā sevis versija? Kāpēc vispār vajag sacensties ar citiem? Lai Kāpēc tev jābūt tā kā skaistākai par citām? Esi vienkārši skaista, nesalīdzinot sevi ar citiem cilvēkiem. Tagad mēs dodam padomu sievietam. Tā kā uģi kuģi, tas ir kanāls. Ir.
Labi, es... ja tev ir kompleksi, tad iegu... Nu, ja tev ir kompleksi, tad, mīļā, tu tā patām esi tā vērta. Tu
Tad pie dīrsas tos kompleksus, tu esi skaisti vai neglīt pohoj?
Nē, nav pohoj,
tas nav svarīgākais.
Tu esi, tas ir svarīgi.
Katram ir jāstrādā ar to, kas viņam ir dots.
Pasies man degunu.
Nu, tā kā mazs kartpelīts.
Bet pīms mazāks nekā mans deguns.
Katram jāstrādā ar to, kas viņam ir dots. Un, zini, pievilcīgums neslēps tikai vizuālajā estētikā.
Nu, vecīt, nezinu, nezinu.
Vispār, man liekas, ka šitā, godīgi sakot, tā apsēstība ar kaut kādu vizuālo izskatu, kļūst arvien trakāk un trakāk. Vienmēr viņi ir bijusi caur gadsimtiem, bet ar visiem tiem filtriem to tu pārējo.
Jā.
Man liekas, Gen Z ir tā kā trakāk tev tiešām. Jo tu vari real-time izmainīt savu seju un ķermeni, un tas ir gandrīz vai noticami tev pašam. Un tas ir traki. Tāpēc, ka tā kā beigās tu dzenies pakaļ citu cilvēku standartiem. Un viņi, tā kā kurš, es nezinu, kurš vispār, tā kā man liekas, ka tu riktīgi, mēs sākam iesprūst tajā, tā kā, kas ir visizskatīgākais tur, kāds ir etalons, kāda ir perfektā seja, bija tas filtrs par perfekto seju. Vai visi tie TikTok par perfektiem sejam, kas tur kāds piemīt perfektai seji? Ir viena perfektā seja. Un tad tu, vai tu tur iekļaujies viņā vai nē? Cik līdzīgs tu esi tajai perfektai seja? Ir daudz, daudz izcilu seju. Un visās viņās ir kaut kādas imperfekcijas. Tas, kas padara viņas īpašas. Tā, Oli piekrita būt podcastā. Tas ir tas puisis, kurš pirms taisītos TikToks, lai tiktu šeit, skatāties epizodes pirms divām, trim epizodēm. Mēs skatījāmies viņu TikToks, viņš piekrit, mums tikai jāsarunā ir kad. Mēs esam ļoti aizņem pēdējā laikā. Tāpēc pēc varbūt vienas, divām sērijām.
Būs Olī.
Gan jau būs Olī, būs Olī. Un man prieks, ka viņš būs.
Olī.
Olī. Vai... Kā tu jūties, vai kā tu jūties par to, par šito tā?
Godin.
Par šito sludinājumu. Vai mēs tā esam viņi tagad? Vai mēs mācam to stāstu un atstājam uz nākamo reizi?
Atstājam uz nākamo reizi.
Labi.
Labi.
Balstīts uz patiesiem notikumiem podcasts, kurā mēs ņemam vienu patiesu stāstu izdzīves un tad mēģinam no tā izveidot filmas vai seriāla scenāriju. Vai vienkārši kādu stāstu aizmetni. Dažreiz mums sanāk, dažreiz nē. Līdzīgi kā man nesanāca pateikt šos vārdus tikko. Rihardam ir stāsts šodien.
Jā, balstīts uz patiesiem notikumiem. Tas ir patiesa stāsts, kas notika pirms dažām dienām. Un tas notika Arbani un Vanesu un vēl cilvēkiem, kurus es pieminēju šajā stāstā. Ko es uzreiz varu pateikt un teicu jau iepriekš? Šis stāsts beidzās ar to, ka es zvanu policijai. Mēs ejam pa Avota ielu, Stabu ielas virzienā.
Tu un Vanesa?
Jā.
Tu un tava draudze un Vanesa?
Jā.
Labi.
Mēs ejam mājās. Solīti pa solītim. Esam nonākuši līdz krustojumam. Un tieši tā, ka mēs tā kā griežamies. Un tie, kas mani nepazīst, es esmu cilvēks, kurš blenž virsu. Nu, man patīk vērot cilvēkus, un ja es eju, piemēram, garām tur maņānai vai kādam citam bāram, restorānam, es esmu tas, kurš tā kā iet, un es skatos iekšā, un skatos, nu, man interesanti, kādi cilvēki tur sēž, kā viņi runā, ko viņi dara, cik tur bies, nebies. Arī, ja cilvēki pie galdiņiem ir, es tāpatām sēžu, un es visiem skatos virsū, kamēr es viņam pāju garām, jo man ir interesanti. Es meklēju kaut kādus tīpāžus. Es nezinu, man nav jāpaskatā. Vienkārši es to daru, man ir interesanti. Un mēs ejam pie ielu, nogriežamies un ieraugu meiteni. Un meitenei ir nobijušās acis. Zini, kad ir principā trīs aizsarga mehānismi, kas cilvēkam notiek. Piemēram, tev tagad pieiet pie ielas un teikt ar nazi, klau, atdod telefonu. Trīs iespējas, kas notiek. Tu vainu skrien prom, tu vainu cīnies, vai trešais vienas tu sastingsti. Tas skatiens, ko tā meitene, kā viņa bija, viņa bija sastingusi. Mm. Viņa bija pārbijusies, viņa bija sastingusi. Un man tāds, ok, šo skatienu tu redzi ļoti reti. Kas notiek apkārt? Ir vīrietis viņai blakus, kurš viņai tā kā tik tuvu un tā kā daļai viņa tur, netur. Tu nesaproti, jo tev ir tik maz informācijas. Pamazām stāsts, kā viss man tas tā bildes likās kopā. Vīrietis plus 40 gadi, 40 plus, diezgan tāds fiziski spēcīgs, iet uz zālīti, ir muskuļu tā kā man ciska. Un tad šī meitene, un tad... No tās meitenes, ko es saprotu, tiek atdalīts puisis, un ar to puisi iet cits vīrietis, kas ir arī tādā pašā vecumā, ka tas pieaugušais vīrietis. Mm. Un tas vīrietis iet ar to mazo puisi, un viņi tā kā nodala tos jauniešus. Mm. Un es neredzēju tos brīdus, kur viņš tā kā nodala, bet es tā kā no brīža, ka viņš jau atdala redzu. Un tad to puisi pa diagonāli aiznes pārī ielai. Nu,
aizved.
Aizved, jā, kopā. Un viņi, tas puisis ar seju pret mani un tas vīrietis, kurš viņa tā kā bišķiņa dīvaini pret viņu izvedās, ir muguru pret mani. Un tie jaunieši izskatījās mazliet pēc romām. Viņi, nu, tā kā, nav tāds klasiskākais, nezinu, pirmās ģimnāzijas cilvēks. Tas varētu būt tāds jaunieši 17 gadi, kas teorētiski varbūt ir dzīvo maskačkā. Tās ir pirmās mm-hmm. asociācijas. Varbūt ir... Izskatījās salīdzinoši kopti, bet, nu, tā nevar saprast. Un jā, pēc kaut kāda brīža tas vīrietis, kas bija tālumā aizgājis, to puises viņus vēro, jo izskatījās, ka viņam tā kā siena rokas vai kaut ko tur darīja rokām, likās, varbūt viņi, pirmā asociācija bija, varbūt tie jaunieši tirgo narkotikas, un tā ir kaut kāda policija, kas bija undercover, bet viss, kas notika tālāk, liecināja par to, ka tā nav. Viņi sāk iet pa Stabu ielu. Viņš tā kā tam puisi viņš sagrābi, tikai roku pārliek pāri plecam. Zini, kā čomam vai ne? Mm-hmm. Bet šis nav nekāds čoma tvēriens. Tas mm-hmm. ir tā kā, lai nepievērst savu uzmanību, es tevi tur ļoti mm-hmm. tā. Mēs tā kā ejam, mēs to kaut čo, un tas temps diezgan tāds steidzīgs, kā viņi iet. Un tas otrs paņem to meiteni un iet tajā pašā virzienā tagad no Avotu ielas uz Čaka ielā, Čaka iela pus pa kreiso malu. Iet ar to pusi un to meiteni, un kamēr viņš iet, viņš tam sīkajam izvelk telefonu no kabatas un ieliek savu kabatā, un turpiņu viņu vest tādā Avotītē, ja? Meiteni ieliek vienā mašīnā, puisi ieliek citā mašīnā. Meiteni bija pārbīvusies, puisi izskatījās, ka nav tik ļoti, tā kā, bet nu, viņš nav noteikti situācijā, kurā viņš grib atrasties. Mm-hmm. Vanessa, nu, tagad jau mums abiem skaidrs, ka ir, kas tu noteikti tu nesaproti, bet tas nav nekas kā labs. Mēs vēl tagad nesam esam skatījušies visiem, par tiem visiem, vai ne, kur doda orgānos pārdot cilvēks, un kas tik kā šos mums nav redzēts internetā, un tev vēl sprāts sāk skraidīt, kas pie joda noteikti tikai zina, ka nav kārtībā. Un Vanessa sāk, nu viņi jau tā kā grib palikt skatīties. Un mūsu šķir apmēram 20 metri, ārā ir tumšs, un stabilā nav baigi daudz cilvēki. Un jo vairāk es viņus pētīju, jo vairāk man ir skaidrs, ka kaut kāda tā mafija sajūta, nu tikai kaut kas rīktīgi netīrs, un rīktīgi. Un tā, kad viņi devās uz tām mašīnām, tur bija vēl divi, trīs vīrieši, kas bija līdzīgā vecumā, kā tie, kas paņēma tos bērnus, ap 40 plus. Un tā, kad tu arī skaties tiem diviem vīriešiem, kas tos sīkos ņēma, viņi tādi neatgādina ne manu, ne tavu tēti. Viņiem tāds, nu, kad viņš tā kā ar pieredzi ir, tāds, viņš kā ir nogalinājis. Nu, varētu. Ja tu paskaties viņu, tu jā, šorēt būtu cilvēks, ko tu redzi cietumā. Easy. Un, jā, man ir tāds, sāku jau rēķināt par to, kas netik ļoti uzkrītušas, viņi sāku skatīties, jo es laiku apsvēru to domu, ka man vajadzētu tā kā iet pajautāt, vai visi kārtībā, bet jau vairāk spētīju, jo vairāk man bija tāds, man šķiet, ka man varētu viss beigties slikt arī. Es tāds, labi, Vanessa, tā kā bišķiņ ieturam tādu drošu distanci, jo man liekas, ka beigās mūs arī ieliks mašīnā. Un, protams, Vanessa un es bijām ļoti uzbudināti no tā visa. Tādā ziņā, ka adrenalīns, sirds pumpē, viņam ir tāds, ok, kaut kas nav labi, ir kaut kas jādara. Bet es izrēķināju, ka viņiem klāt līdz galam vietu nevajag jautāt. Bet tas, ko mēs izdarījām, es teicu, Vanessa pierakstīja tos numurus, un mēs paskatījāmies, kādi ir tie mašīnas numuri, kuros ielikt tos bērnus. Pierakstam vienu numuru, pierakstam otru numuru, atnākam mājās, tas ir rītīgi, tas jūtamies pirmkārt vainīgi, ka mēs viņus neesam pēkšņi izglābuši, tā kā filmos, vai kaut kas tāds, vai pajautājuši kaut kā nu, kārtīgi, kas tur ir. Un jā, un beigās mēs piezvanām policijai. Un zvanu policijai bija diezgan interesanti, jo sen nebija zvanījis, un tur bija tas raksts, kad jā, Ziepniekalnā, ne Ziepniekalnā, bet kur tos bērnus spārdīja kādu laiku atpakaļ? Imantā. Tur arī tā sieviete teica, ka nu, tā atsaucība no tās policijas ir nožēlojama un tā interese līdzīgi bija tik ezvanīja. Viņam tāds šāds halā, šāds viņam izstāst plus mīnus, kas tur notiek, šāds, bet ko tur kādu tur mazē, nu, ķipa, tevi tur kaut ko aiztika, vai ne? Tevi sīt, nu, kaut kas tāds, tāds, tā kā nē, bet tur tā izskaties, un tā, tur viss skaidrs, ka nav labi. Un viņam tāds, nē, nu, mēs vienkārši gaidīsim, kad kāds no viņiem zvanīs.
Jā.
Un man tāds, nu, man priekš manis ir tāds, kurš zvanīs, tas, kuram tas, ko to mazo puisīt, ko ielika mašīnā, nolaupīja un paņēma viņa telefonu, kur gaidīs, ka viņš zvanīs. Un viņš tā kā pateica to, tā kā, kāds no viņiem zvanīs, it kā tie pieaugšies, arī, au, mēs nolaupījām šo bērnu. Un vienkārši viņiem
bija. Nu, bet viņi bija bērni, jau tā kā cik gadi
viņi bija. Viņi mēs bija... ar Vanessa strīdējāmies pēc cik, bet, nu, es teikšu, no 16 līdz 19, vairāk uz, laikam, 17.
Ok.
Nu, lieli bērni.
Lieli.
Lieli bērni. Jaunieši.
Kur tu zvanījies, Paldi, ne jau uz 112?
Uz 112. Uz 112. Viņš bija ļoti
neinteresēts. Tā, pa tādām situācijām var vispār zvanīt 112?
Es nezinu, bet ko man darīt cits?
Nu, tā kā tā jau nav, nu, tādā ziņā, nu, ārkārtas steidzama situācijā. Nav jau tā, ka viņš brauks tagad kaut kur.
Bet man likās, tā kā policijas
iecīt. Bet viņi tev nestrostēja par to, ka tā kā, ka tu piezvanīji, ka tev nevajadzētu idejiski
Nu, tam čālēm bija, viņš neko neteica, nē.
Okay.
Policijas iesardzības, starp citu, atrodas 80 metru attālumā no tās vietas, ko es viņam visu to stāstīju, kur tas notika.
Mm-hmm.
Līdz ar to tas ir viens punkts. Bet nākamajā dienā man piezvanīja sieviete.
Mm-hmm.
Daudz jaunāka meitene, tam vīrietim arī bija 40 plus, izklausījās varbūt līdzdalībnieks.
Ja?
Bet tā meitene, kas piezvanīja nākamajā dienā, viņai bija, pēc viņas varēja spriest, cik maz tas čalis visai arī pierakstījis vakar kaut ko. Sveiki, tu, jūs vakar zvanījāt, nā, mēs gribam tā kā, vispār, kā tevi sauc? Man tāds, skaidrs, man sauc tā un tā. Un tad viņa, jā, vai par pastāstīt vēlreiz, kas notiek, es tāds, nu, labi, kā es rastīju. Un viņa, kas viņai saka, nu, jā, un tur mēs pierakstījām tās mašīnu numurs, viņai tāds, jā, var pateikt, tāds, es jau vakar jūs kolēģiem teicu. Jā, bet varētu nosaukt.
viņai tāds, jā, varētu vēlreiz nosaukt.
Jā.
Zini, ka tu izliecies, ka tev ir kā, viss, jā, protams, es saprotu, par ko es runu, bet varētu vēlreiz paskaidrot.
Un, jā, nu viņi teica, ka viņi pārbaudīs informāciju vai kaut ko, un ja kas dos ziņu, neviens nav devis ziņu, stress ir pārgājis, mēs jau dzīvojam tālāk.
Nu jā.
Bet, protams, sajūta nērta, un ik pa laikam tu lielākā daļa un šeit cilvēku dzīvo savu dzīvīti ļoti laimīgi un netraucēti, un daudzi no mums piedzīvo mazliet no tās netīrās pasaules un zina, ko tas nozīmē un cik vispār tajā pasaulē, nu, cik tu esi kaut kādā ziņā viens un bezspēcīgs. Jo, ja kāds izlemtu kaut kur no netīrās vidas ar tevi draudēt vai kaut ko, kā tev tā zosene uzrodas un tu vairs nevar naktīs iziet ielās, paiet uz mājām, tu kā. Tu sēdz dzīvot trauksmaini un ļoti ilgi, un tad arī pamatoti. Jā. Yeah.
Un tur pat nevajag kaut kādas astoņas vīriešas, kam iespējams ir saistība bijusi visu dzīvo noziedzīgo pasauli. Tur pietiek ar vienu tavu bijušo vīru, kurš tev fucking turpina vajāt 7 gadus un tev policija
neko nedara.
Oi, nu labi.
Jā.
Jā, es nezinu, ko jūs varējāt izdarīt tajā situācijā, jo... Nu, varbūt, ja jūs būtu bijuši tik drosmīgi un kaut ko izdarījuši, tad...
Zinu, ka es parasti cenšos iejaukties.
Varbūt kaut kas būtu sanācis, varbūt arī nē. Tā kā ir ļoti grūti pateikt. It īpaši arī tajās ir tādā situācija, kad tev uz vietas ir jāpieņem šis lēmums. Tas ir daudz grūtāk nekā runāt tagad pēc fakta.
Es neko nebūtu darījis citādāk. Es varbūt... Jā, es neko nebūtu. Jo tur uz vietas jau izrēķināju, ka ir bīstami tur atrasties. Abī man tā kā dati, kas man tika doti, ar manu redzi dzirdi intuīciju spēku. Man bija tāds, Rikardi, ne šoreiz. Jo ir, ka redzētu tur sadzērušos cilvēku, kas piesienās, pieturās. Bet šajā gadījumā tur bija tāds, jo vēl Vanessa nebūtu būt vieglāk, jo zinu, ka es ātri aizskriešu, bet Vanessa priekš manis ir kā angurs, kurš man tā kā bremzē.
Mm-hmm. Un arī tu jūties atbildīgs par to, par Vanessa drošību.
Un protams. Viņi arī, ka mēs gājām uz to mašīnu, viņi redzēja, ka mēs skatāmies, un viņiem bija tā low-key vienāga. Nu, nevarēja būt, ka viņi neredz. Bet viņiem bija tāds, ka, ja es viņiem pietu, un tā kā tev uztur, tā būtu, zinu, cilvēks, kurš civilais tur satraucās, viņi tā kā, cancel visu, vai ne? Mēs esam tā kā, kāds ievēroja mūs.
Nu jā, nu diez vai notiktu kaut kāds cancel. Visdrīzāk viņi ātrāk ielikt. Tāda
aizpis mūtisī. Čīrkainais.
Jā.
Šaubos,
ka... Nē, es domāju, ka viņi neko, nu, labi, visdrīzāk viņi neko jums neizdarītu. Vai ne?
Es domāju,
tā kā... Jo tas nebūtu, tas no viņa puses tā kā radīt vairāk problēmu, nekā atrisināt jebkādas problēmas.
Jā.
Vieglāk viņiem būtu bišķiņus pabiedēt un tad notīties.
Jā.
Bet kopumā jau tādā situācijā ir mīzīgi. Tāpat. Nu, jūs izdarījāt kaut ko vismaz. Jūs pierakstījāt numurs un iedavāt, un tā kā droši vien, un tā izmeklētāji, vismaz viņi varbūt kaut kur saglabāja šo informāciju, kaut kādā, uz kaut kādu salvetes uzrakstīju, kur kafijas krūzes nospiedums ir, un pielikt pie sienas, un viņi ievadīja tos numurs droši vien. Nu, gan jau viss, kas notika, ir viņi ievadīja tos numurs datubāzē, skatīties, vai tās personas ir tā kā viņu redzeslogā, kaut kas, kaut kas, un tad tā kā šo informācijas krikumu, ja ir kaut kāda lieta tiešām, ja viņš kaut kur nonāk, tad šo informācijas krikumu var izmantot.
Tā ir, jo kāds, piemēram, nākamajā dienā atkal piezvana un saka, sveiki, es redzēju, kā ieliek divus jauniešu kaut savā mašīnā, viss notik ļoti dīvains, pirkstīja mašīnas numuru, un viņai tāds, hei, mums jau divi šitādi, tur ne, kaut kas ir ļoti netīrs.
Tur būs tas pats vīries, viņam tāds, viņš pat nenodos tālāk to ziņu tam pašam cilvēkam, viņš tā kā nepateiks to visu, un tur viss pazudīs. Bet, no, bet ja kaut kādiem cilvēkiem, kas saistīti ar šiem numuriem, šīm mašīnām, ja viņiem būs kaut kāda nopietnāka lieta vai kaut kas tāds, tad varbūt...
Kaut kas varbūt,
kaut kas tur, nu vismaz kaut kas.
Un kas beigās, zinu, varbūt mēs visu šo pasaku izdomājām savā galvā, piepušķojām un visu pārējo. Varbūt tas bija, kas bija Romeo un Džulietas stāsts un divas ģimenes, kas nevēlas, lai viņi kopā.
Varbūt tas.
Te bija vecāki, tad... kuriem bija tāds, hei, 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 hei
mēs noslīcināsim to puisītī, kurš iet kopā ar mums meitu.
Tingalanga, langa, langa, tangalanga, langa, hipalanga.
Nu jā, nu, zini kā ir? Ir tā kā, es labprāt, kaut ko tā kā padomāt, kā var no šī izveidot filmas vai seriāla scenāriju, bet parasti mēs ejam tādā komēdija virzienā, un es šoreiz tā kā tie ir īsti cilvēki un īsti situācija, par ko es, bet man ir tāda sajūta, tāda smaga, nu, ka es nevaru tagad, ka tas nebūtu pareizi tagad tā kā jokot un parodēt viņu situāciju, lai izveidot šo scenāriju filmai vai seriālam. Es vienkārši saku, kādas man sajūtas ir šobrīd.
Jā, nu varbūt jau pie
kāpēc
tā,
man nesākas,
tā pieredu.
Ko?
Varbūt pie tā, ja es jau tā pieredu. Jā.
Nu arī tas notika ar tevi arī. Es jūtos, ka es vienkārši ienāku no malas. Un man tāds tā kā, kā būtu, ja... Viņi ir divi klauni, un tad ir klauna mafija, kas, un šie klauni nestrādā pēc nolikuma. Un viņi mēģina salauzt klaunu sistēmu, tāpēc visa klaunu organizācija viņi savāc un aizved uz pāraudzināšanu, slepenu klaunu nometni, kur viņi spīdzina, lai viņi strādātu kā vecie klauni ar baloniem un sviest dzimšanas kūkas viens otram sejā. Nevis kā viņi grib tagad laikmetīgo klaunādi, kur viņi lasa dzeju un ēd jēlas olas.
Nu, ko manā ziņā tu jau iztēstīji stāsts.
tas tā ir filma. Tā ir tāda varbūt tiešām tāda arthouse filma, ko rāda Homo Novus festivālā.
Robert, varbūt spieļāju lielu kļūdu. Varbūt es viens no tiem vīriešiem no tās mafijas skatās šo podcastu.
Un varbūt šis vīrietis ir laimējis mūsu krekliņu, es izmērā, un šo vīrieti sauc Sandy. Es mērķu, kā piedod Sandy.
Anastasija? Nē.
Tagad cilvēki var saprast, cik tālu mēs esam.
Nadežda?
Man liekas, ka nebija uz N-burtu. Aristīda?
Labi. Briāna.
Iela.
Nu, labi, es tev varu cits vienkārši laupīšanas stāstus pastāstīt.
Bet tev pašam bija kāda ideja saistībā ar šo stāstu?
Vai es esmu ievērojis, ka es dažreiz stāstu, tad man ir grūtāk tā kā domāt kaut ko.
Mm-hmm.
Bet, ja man būtu, piemēram, tagad no sitiena kaut kas jādara, es droši vien sāktu visu no tā brīža, kad kāds no viņiem sēž mašīnā.
Jā.
Un es nezinu, kur tas aiziet.
Viņi kaut kur brauc.
Vai arī mēs zinu, ko mēs varam iet otrajā gaitā. Mēs varam to policistu, kurš tā kā man tajā pašā vakarā pieņēma man zvanu.
Nē,
nu, no tā brīža, kad viņš noliek klausuli, tāds... Oh.
Viņš var pierakstīt to visu salvēts. Viņš noliek klausuli un noliek kafijas krūzi, un viņa bišķiņ izlīst. Un viņa tāds, ah, oh, bāc, es aplēšos pieraksts atkal.
Kas tas ir? Jēva, jo es nevaru saprast.
Jā, iedu vēl cieliņu.
Oh, lambiņam vārta diena šodien bija.
Jā.
Ko, lai jāatstāja cieliņu?
Es domāju, būtu forša aina arī, ja, ja tu zvani un, piemēram, tu redzi šo ainu. Mēs redzam šo ainu filmā gan no to jauniešu skatu punktu, gan no tava skatu punktu. Un tad tu atnāc mājās, tu zvani policijai un otrā pusē paceļ viens no tiem pašiem cilvēkiem, kas ir mašīnā. Bija.
Pagaidi, es zvanu policijai un paceļ viens no tiem cilvēkiem, kas bija...
Mašīnā, jā.
No tiem ļaunījiem.
Jā.
Ah, oh, ok.
Un viņš ēd to cilviņu. Viņam tāds, jā, jā. Un tu redzi, ka viņš raksta kaut ko, un mēs redzam viņu seju tikai, un tad mēs redzam to, ko viņš ir pierakstījis, un tur vienkārši sazīmēt pimpīšu.
Jā.
Un tad viņš saburs, tu noliek klausuli saburs un izmet miskastē to visu.
Jā, un
tāda bezspēcības sajūta.
Un štrāpīja miskustē, un miskust bija ļoti tālu. Līdz ar tom mēs no šī kadra iemācījāmies, ka viņam ir pieredze basketbolā. Visticamākais viņš spēlēja kādu koledžas basketbolu.
Jā, un šo lomu spēlē Kaspars Kambala. Mums ir ļoti bail. Jā. Tā, jo viņš ir meistarīgs, viņi ir visur, viņi ir meistarīgi. Tā tālāk. Ir patiesībā ļoti viegli radīt tādu paranojas un baiļu sajūtu kino. Tev vienkārši jārada šis meistarīgais ļaunais spēks, kurš ir ļoti labs un ir visur iefiltrējies.
Jā.
Un tur nekur nevar bijusties drošībā, jo jebkuru var parādīties viņi.
Bet kas ir ļaunums? Kā tu nodefinēsi to ļaunumu? Kas tie tiek? Jo bieži vien... ļaunums vai kurās tur neiespējamās misijās, viņš ir ļoti karikatūrisks un tāds, nu, pats smieklīgs, jo tev viņš liekas, ka tie ir, nu, kas ir ļaunums? Arī tas, visās tās supervaroņu filmas, viņas ir, kas, priekš manis, kas ir īsts ļaunums vai kas ir biedējošs, ir kaut kas, ko es dažreiz darīju, ir...
Tas spēlējums. Mūsu vanas istavā. Tas spēlējums. Ko cilvēki piemina komentāros.
Oh,
pēdējiem TikTokam.
No! Jā, tas ir viens. Bet, ja tu... Mēs esam tik cilvēks ir tik ļoti pieredzis pie tā, kā ir jābūt, un kas ir normāli. Bet, ja, piemēram, tu esi pieredzis, ka tev mamma uzvedās normāli. Saprot, katrs ar to saprot, ko grib, jo katram tā mamma citādāk. Bet vienreiz tu pārnāc mājās, un viņi uzvedās, kā viņi nekad dzīvē nav uzvedusies. Tam nav jābūt kaut kam, o, es tevi piekaušu, vai kuram bīstam, bet viņi tā kā, viņi kustās, kā viņi nekad nav kustējusies. Viņi smagi, sāk smagi elpot, un viņi neatbildz tev jautājumu, kas viņai kaiš, vai ko viņi, vai kaut kas viņai sāp, vai kaut kas noticis. Un viņi tevi ignorē, un viņi turpina smagi elpot, un pirms tam ir vienkārši kaut kādas lietas suma un tās visas tevi triggero tik ļoti dziļas zemapziņa lotis, ka tev liekas, ka kaut kas nav pareizi. Šitam tā nav jābūt. Un šeit, ka tā ir baisākā lieta, ka vienkārši kas eksistē. Tāpat kā tas meitenes skatiens, ko es ieraudzīju, kas viņai gāja garām, man bija tāds, this shit ain't normal. She's like, she's frozen.
Elsa? Jā, nu tas... Es saprotu, tādā ziņā fake viltus cilvēki, tas ir bailīgākais.
Tu runā par to catch me if you can? Nu, viltus cilvēki, tā kā identitāte zakta.
Nē, 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 tādā ziņā, ka tu atnāc mājās un tava mamma, it kā ir tava mamma, bet tāpat laikā viņa ir, nelīdz galam tāda, viņa nelīdz galam ir kā cilvēks. Un tu nezini. Nezināmais tas, kas biedē arī. Man liekas, tādā ziņā, ja tu gribi bailīgu ļaunumu, tad viņš ir nezināms. Viņš zina vairāk nekā tu, Richard.
Sorry, bro.
Viņš zina vairāk nekā tu. Viņi zina vairāk nekā tu. Viņi māk vairāk nekā tu. viņu motīvi tev nav zināmi vai skaidri. Izņemot, ka tu zini, ka viņi vēl ļaunu tev. Un viņi ir tā kā cilvēki, bet ne līdz galam. Vai viņi ir pīstam cilvēki? Tas ir tas, ko tu teici par mammu, kad atnāc mājās un viņa uzvedas negluži tā, kā viņa jebkad ir uzvedusies.
Mm-hmm.
Un viņa bija pazīstama, tad viņa kļūst pēkšņi pilnīgi nepazīstama un sveša un neparedzama. Tas ir tas, kas mums visvairāk biedē. Nezināmais, neparedzamais un svešais un necilvēciskais tāds.
Bet es saprotu, ko tu tagad vēl stāstīji, bet es saprotu to pašu sektu, jo man šķiet, ka tā ir tā kā viena lieta, tā kā, nu, pats pamats kaut kādā ziņā ir tas, ka tev ir kaut kādas ekspektācijas par to, kas ir normāli.
Jā. Yeah.
Un jebkas, kas vienkārši neiet pēc tā, kā tam vajadzētu iet.
Jā, yeah, es saprotu.
Es tā agrāk darīju ar vienu no savām draudzinēm, un tas bija, es mācījos savu aktieru spēli. Un dažreiz viņi pateica, lūdzu, man ļoti neomalīgi ir, beidz. Un bija, es to uztveru kā lielāko komplementu. Mm. Un bija tāds, es būšu aktieris. Es tā vairs nedaru.
Zini, godīgi sakot, es tā kādreiz arī, kad es biju jaunāks, es tā darīju kaut kādās ballītes, kur vai mājas ballītes ar svešiem cilvēkiem, kur es tā kā, es ieņēmu tēlu, kur es biju tā kā super... creepy and weird, tā kā tādā nevis tā kā sexually creepy, bet tā kā creepy, tā kā
tā kā traucāts.
Tā kā traucāts, jā. Arī vienkārši, lai pārbaudītu, kā tas ir. Kāda ir, nu, tā kā, kā tas ir.
Jā.
Un cilvēkiem es daudziem sabojāju vakar, nu ne daudziem, bet dažiem. Nu tikai dažreiz tā bija, tāpēc, ka es izvēlējos tā kā vienu cilvēku, pret ko es to darīšu.
Ok, jā, jā.
Un tad es to daru, un tad...
Bet tu viņus laik meklē.
Es atceros vienu meiteni, tā kā viņai tiešām bija nepatīkami, neomalīgi. Un es jūtos, pēc tam es jūtos tā kā slikti. Es to izdarīju tikai, burtiski pāris reizes, man liekas. Es jūtos pēc tam slikti, jo es tiešām liku tam cilvēkam justies slikti.
Bet tas tikai bad trips.
Jā, tikai bad trips.
Tikai, un tu nesaproti, kas notiek. Tev bail.
Jā. Un, nu, bet bija interesanti to izpētīt. Es vairs tā nedaru, un es tā nedarīšu vairs, bet es atvainojos tiem cilvēkiem, ka man nācās to pieredzēt. Bet tāpēc arī Tāpēc arī komēdija un horors ir tik tuvi žanri. Tāpēc, ka tas, par ko tu runāji, ka kaut kas ir nepareizi, ārpus normas,
mm-hmm.
tas pats princips strādā komēdijā, tikai kaut kas ir nepareizi, bet tu saproti, ka tas ir harmless.
Mm-hmm.
Ka tas tev nenodarīs pāri. Un tad smiekli ir tā reakcija, kas iznāk.
Bet tu esi redzējis tos jaunos video par to seriālu draugi?
Nē.
Bet tikko tu savilki kopā un ak, mans dievs, Robert, ja tu nezini, par ko es runāju, tu vienkārši pateici kaut ko, tu pats būsi pārsteigts par savām spējām.
Nu tā ir pamats, tas ir pamats, jebkurai komēdija ir
šausmene.
Tas, tikko pateici.
Bet ne, ir tie draugi, un ir TikTok vairāk tādi. Seriāls Friends, ja noņem nost laugh tracku un domas.
Mm-hmm.
Un tad ir kaut kādas darbības, ko Roza dara, un tā viņa mīja darbība ar Rachel, un viss tevi sajūt, ka tā ir šausmene.
Mm.
Ļoti labi tie video. Tu esi pārsteigts par to, cik viņi labi strādā. Jo ar to AI laikam tu var noņemt to skaņu un visu kaut ko. Huh! Jā. Un tad beigās ļoti tā kā tas varēja būt riktīgi rēcīgi un ļoti, ļoti šaušalīgi. Un jā, smags, labi viņi.
Nu jā, bet tāpēc arī bieži vien arī no komēdijas var pārietieši horror žanrā, tā kā Jordan Peele's un Keen Peele, tā kā, tāpēc, ka tas princips ir ļoti līdzīgs. Tev ir, komēdijā tev ir vienkārši kaut kas ārpus normas, ārpus ierastā, kaut kas nepareizs,
mm-hmm.
bet tas ir harmless un līdz ar to tās, ha, 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 visi ir fine, visi ir fine.
A tu esi dejojis?
A hororā tu noņem to elementu, kur visi ir fine, un tev vienkārši scary.
A tu esi dejojis, ka, vai mēs varam vienkārši paņemt kādu tavu vidjiku, kurš bija rēcīgs, mm-hmm. bet mēs noņemam to, ka ir harmless, lai pārbaudītu, vai tas strādā okay. arī kā šausmene.
Ok, varam mēģināt. Kāds ideja tev nāk? Kāds tas, nezinu.
Nu, piemēram, mums bija video par, es dzīvoju kopā ar zīpsni, pieņemsim, tikko man ienāca, protams.
Jā.
Vai mēs varam kaut kā paskatīties uz to video, vai tur ir potenciāli šausmu filmas?
Jā, nu tur ir grūti, tāpēc, ka tas zīpsnis, tas dzīvokļbiedrs, kurš domā, ka ir zīpsnis, tas ir jau pamatā, viņš ir harmless, vai ne? Tas ir, bet, viņš ir ļoti tāda harmless dvēselīt visās savās izpausmēs. Tad mums būtu jāpārveido tas tēls, tā lai tā es, viņš mēģina, varbūt, ka, lai viņam nav tik labi nodomi, ko viņš mēģina, nezinu.
Viņš mēģina ne, bet viņam jau nebija labi nodomi, jā, viņš jau tikai mēģināja ātri izdarīt. Es domāju, ka tas, kā mēs nofilmējām tās dažas jā. Lietas, ka viņš citādāk jānofilmē, bet mm. pa lielam tas viss paliek.
Nē, nu, piemēram, viņš mazgāja ātri traukus.
Un jā, viņš, un viņš sagriežās un ir viņš, asinis.
Tajā esmu. Oriģinālajā viņš mazgāja ātri traukus, viņš tā kā viņas meta gatavo kaudzē un viņi nebija labi nomazgāti, bet, nu, pa lielam tas bija harmless, vai ne, nekas slikts nenotika. Viņš vienkārši slikti nomazgāja traukus un mētāja viņas.
Jā.
Tad, jā, šajā variantā viņš mazgāja viņas ātri, viņš šīst, un viņa rokas ir asinīs, un viņa plaukas, tās ir daudz griezumi. Viņš turpina mazgāt, viņš neapstājas. Viņš ir apmācis ar to ideju, ka viņš mazgā traukus ātri un ir zipsnis. Un viss izlietni ir asinīs, un viņš tā kā tāds asiņājums tos traukus, viss to saliek. Un, ja tas būtu cilvēks, ar ko tev jādzīvo kopā,
jā.
Tas būtu diezgan bailīgi. Plus vēl vairākas citas lietas, ko viņš dara. Kas vēl bija tur? Kas, ko viņš vēl darīja?
Ātri maksāja rēķinājus. Ātri maksāja rēķinus.
Aha, nu tas bija labi, tas bija pozitīvi.
Sēdējis podā ātri, ka man nekad nebija jāgaida rindā.
Jā, tas ir tā komiska ideja. Pat par sevi to nevar grūti pārveidot par šausmu ideju.
Viņš arī šaufelēs laucī visu un ēd saldējumu. Tā bija pēdējā.
Ā, viņš ēd saldējumu ātri. Nu jā, nē, nu... Tas arī var būt bailīgi, ja tu redzi, ka kāds tā kā tiešām pāri saviem nu, spēkiem kaut ko dara.
Jā, viņš cieši riktīgi.
Viņš cieši, bet viņiem viņš tā kā pa to neizvarīja tā. Mm.
Sadomazo.
Jā, es domāju, nu tā kā daudz no šiem darbībām bija tādas harmless, ja viņš... Piemēram, būtu bailīgi, ja tu uzlikt tādu horroru, tādu atmosfērīgo mūziku, un tad tā kā tas zipsnis mēģināt ar tevi runāt ātri, piemēram. Ja viņš vienmēr runā, tā kā...
Mēs vēl kīnās, ka tajā mēs
atceries. Jā. Ja kīno mēs skatāmies, un viņš ļoti ātri skatās, tev tā kā tev pagājuši pirmie titri, viņš vienkārši saka, filma beidzās, viņš pieceļas un aiziet. Tas ir kopā ar visu pārējo, tas ir bišķiņ creepy.
Mm.
Ja viņš visu laiku ar tevi runā, un tu nesaproti, kā, ko viņš saka, un tad viņš vienkārši aiziet prom. Viņš kļūst pēc cilvēku, ko tu vispār nevar saprast. Un tas ir bailīgi.
Tu esi kādreiz fantazējis par kādu šausmeni? Tu esi gulējis ar šo ideju? Kā būtu šausmeni? Kamēr tu domā vienu pēdējā?
Kāds bija jautājums tavs man Evelīna raksta, ka vai esi nākšu gulēt?
Mīļais, laiks iet kučiņāt! Man nāc jautājums bija vienkārši, vai tu esi kādreiz, nu, tev ir bijis filmas ideja šausminai?
Nē, tāpēc, ka man bēlas neskatot šausmenis, tāpēc, ka man bēl no viņām. Lai. Tu esi uz to zāģi pirms rādes, ko
es tev uzaicināju? Es aizmirs līdz šim brīdim, ka bija tas uzaicinājums.
Mm-hmm.
Bet esam mazliet vienreiz rotaļājos, es kādu laiciņu atpakaļ līgos vinējām, un es viens pats aizgāju pastaigā diezgan nomaļā vietā ap ezaru, un tur bija mežiņš. Un vispārējais, un ir neumalīgi, bet vienā brīdī es sāku vēl spēlēties ar to domu, kas ir garām tam mežam, un ir tāds strīktīgi, tāds pilnmēnes stums, un ir tāds mazliet rotaļīgas domas. Un skatījās uz to mežu, un it kā tu viņu nedzirdi, bet ļoti koncentrējies uz to, ka tu viņu sādi dzirdēt. Zini, ka un tu tā kā... Sāc dot un arī it kā jūt to enerģiju, ka tev tā kā kāds valk iekšā. Nu, kā tādā rīktīgašana, tā kā nāc iekšā. Un tur ir piķmeldums. Tur redzi, mēnesis izgaismot uz pirmos lēni ar kokiem un viss, kas ir dziļāk, vienkārši piķmeldums. Un tu vienkārši vēl pieliec balsi tai sajūtai, ka tā kā ķipa nāc. 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 Tā kā. Tu domā, ka kaut kas tur slikts eksistē. Un man liek, un tajā brīdī bija mazliet baila palika. Bet vairāk tā kā no sajukšanas prātā, jo man tā doma bija, nekad tur būs kaut kāds kentārs, kurš man tā kā ceps frikadels. Vairāk, ka tā kā...
šis ir tā komēdija, kur tev ir bailīga situācija, viņa pārvērš harmless. Oh, kentārs cep, man krokets. Krokets ir labs ēdiens, senā vajās krokets.
Kas tas ir krokši?
Nē, lietuviešiem ir tāds krokets. Tur ir, viņš ir tāda mīkla kartupeļa no ārpus un iekšā gaļa maltā. Un viņi ir izskatās tā kā cīsiņa formā.
Es tā kā, ā, zinu!
Krokets!
Jā, bija tāda lieta. Nē, es mūžī bēdzu tieši.
Vai ne? Kas notika kroketēm?
Jā, nu labi, es tomēr finišēju. Tev tomēr sauc mīļā.
Nu, negluži mums sanāca kaut kas, bet bija interesanta diskusija un ceru, ka varbūt kādam arī interesēja izņemot mēs. Es nezinu, vai vispār kāds noskatās līdz galam šo jebkad. Es varu palūgt viņiem iekomentot, ja viņi noklausies vai noskaties tik tālu.
Robert, lūdzu, nē, es negribu zināt patiesību.
Patiesībā viens cilvēks ir noskaties tik tālu.
Jo tu zini, ja kāds paskatīsies, cik komentāri ir, es būšu saiziešu paskatīšos un es pārdzīvošu, ja būs tikai viens.
Ierakstiet MK burtus MK. Kaut kur savā komentārā, ja jūs esat noskatījušies tik tālu.
Kur nezinu MK?
Tā kā MK Ultra. Zini tā programma, kur cip 62 zombēja. Viņi mēģināja uztaisīt tos slepkavas asasins un aģents caur hipnozes slepeni, ka tu tu dabūti cilvēku, un tad tu viņam tā kā ar dažādām metodēm es nezinu.
Saprogrammē?
Jā, saprogrammē, ka viņš grib nogalināt kādu, tad, kad tu iedod viņam komandu, trigger, ko, un tad tu palaid viņu dzīvē, viņš pats nezin par to, viņš neatceras neko, un tad īstajā brīdī viņam dod īsto triggeri, un tad viņš tā kā ieslēdz to programmu un izdara to, ko ir jāizdara.
Interesanti, ka Robert šo pieminē, jo man viņam ir komanda pēc šīs metodas, pēc kuras viņa ietrenējis, ko viņš neatzina, ka viņam jāizslēdz kamera.
Ko?
Tā komanda ir, tā ka es parāvu sev labo auss ļipiņu. Redziet, tas MK strādā.
Most rīt uz potīvs ar mūsu.